Je to pradávné povolání býti rabínem. Co to znamená dnes? Kolik dimenzí musí mít osobnost rabína? Čím vším pro svou obec vlastně je? A jak dlouho člověk studuje, než se může stát rabínem? David Maxa se netají tím, že rabínem chce odjakživa být. Chce spojovat lidi. Co to dnes vlastně znamená? Jak náročný je to úkol? Jaké hodnoty vyznává tento mladý muž a po jaké cestě kráčí? Zeptáme se v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Tak tedy, já bych vás ráda již oslovila, pane rabíne, ale ještě si musím chvíli počkat, veďte. Pane Davide Maxo, vítejte v hovorech. Dobrý večer.
Dobrý večer a děkuji vám za pozvání.
Vy jste mi řekl, že jste rabínský student, ale už to samo o sobě je velice vážená pozice, zdá se mi. To nemůže být jen tak leckdo, že?
Tak může to být člověk, který se rozhodne po této cestě jít, ale vlastně bych řekl, že je to povolání jako každé jiné. Vyžaduje svou speciální přípravu, ale má také své každodenní úkoly, každodenní problémy.
A ta speciální příprava, co si máme pod tím představit? Jako, víte, jaký druh je to studia? Můžete se na něj dostat sám od sebe, nebo vás třeba musí doporučit někdo z té obce vaší a tak?
Tak v první řadě se člověk musí pro tuto cestu nějakým způsobem rozhodnout. Musí mít v sobě nějaké volání, které ho tomuto poutá. A potom také musí být součástí židovské komunity a z této komunity potom má kontakt na rabínské školy, na tyto instituce. Když člověk chce, rozhodne se na této škole studovat, musí mít nějaký studijní základ, to znamená, by to měl být člověk, který má ideálně předtím ještě něco vystudováno, nějakou školu, který má svůj obor a který má základ v hebrejském jazyce a potom, pokud je přijat, tak začíná studovat právě na rabínské škole.
Já vím, že váš život se pohybuje na ose Praha, Berlín, taky New York a někde učíte a někde se učíte, je to tak?
Je to tak, my vlastně s mojí manželkou v posledních 5 letech jsme vlastně to naše doma, které je v některých případech trošku dočasné, ale stejně je to doma, tak jsme ho kolikrát museli změnit. Ta cesta nás vedla napřed z Prahy do Berlína, kde jsme společně strávili několik let studií a z Berlína nás vedla zase do Jeruzaléma, kde jsme měli možnost strávit přes rok úžasných studií a setkání se mimořádně zajímavými lidmi a potom zase zpátky do Berlína. A spousta lidí se mě třeba ptalo, jestli to není zvláštní studovat rabínská studia právě v Berlíně, který byl v minulosti v podstatě centrem antisemitismu a zničení tolika židovských komunit a tolika židovských životů v Evropě. Ale já si myslím, že právě ten symbol, to, že právě v Berlíně vzniká nyní možnost pro mladé židy a židovky studovat a stát se židovskými profesionály, rabíny, rabínkami, kantory a kantorkami, tak je v podstatě něco, co nám říká, že ten život znova začíná. Jsou věci, které se mění a že bychom nikdy neměli ztrácet naději.
Jsou věci, které se mění, ale antisemitismus jako takový, jako by se zase nám vracel sem do Evropy.
Myslím si, že je důležité se uvědomit, že antisemitismus je něco jako lakmusový papírek společnosti.
Jestli je zdravá obecně?
Jestli je zdravá obecně. Je to určitá zkouška, jakým způsobem lidé přistupují k jinakosti. Židé nejsou jedinou menšinou, menšin je samozřejmě více, ale já hovořím ze svého pohledu právě o židovství, jako o této zkoušce. A myslím si, že pokud je společnost dostatečně zdravá, tak je schopná menšinu přijmout taková, jaká je, tak je schopná se o ní zajímat a je možné vést určitý dialog. Já si myslím, že právě proto jsem velice vděčný za pozvání sem k nám, že mohu k vám hovořit dnes a tím pádem i posluchačům a představit jim židovství jako něco, co je součástí naší kultury, co je vlastně po staletí součástí českého území a ukázat jim, že to není nic cizího, že je to něco, co je tu doma, stejně jako další věci české historie.
A je pozice židovské komunity v České republice a vůbec i Já bych řekla, že antisemitismus není pojem, který by strašil zdejší lidi. I toto je to prostě specifické, že u nás je to jinak než v některých jiných zemích Evropy.
Já musím říct, že ano. Antisemitismus v České republice se pohybuje ve velmi malých měřících. I když je pravda, že člověk může občas slyšet nějaké zvláštní vtipy a tak dál, tak přesto musím říct, že ten dialog v Čechách existuje tak, jako existoval i dříve. Myslím si, že to je pro českou židovskou komunitu právě zde jedna z velmi příjemných věcí.
A co je podle vašeho názoru příčinou toho, že třeba je všeobecně známo, že z Francie mnoho lidí uvažuje o tom, že přesídlí do Izraele například, nebo někam jinam, že se tam necítí dobře? Je to už takový jev, který by měl opravdu Evropany znepokojovat?
Myslím si, že je to jev, kterým bychom se měli zabývat jako Evropané, jako evropská společnost, s tím, že existuje strach právě ve Francii uvnitř židovské komunity. Myslím si, že je důležité na něj nějakým způsobem reagovat a být právě v tomto mimořádně otevřený, hovořit s těmi lidmi a pokusit se s příčinami toho antisemitismu vyrovnat. Teď, jakým způsobem se člověk může vyrovnat s antisemitismem? Já si myslím, že nejlepším způsobem prostředkem je vzdělání. Myslím si, že my, Židé, a také židovští profesionálové, to znamená rabíni, bychom se měli vydávat na cestu do škol. A zároveň si myslím, že školy by měly nazvat, protože máme možnost tak vejít v kontakt se studenty, to znamená s těmi, kteří mají otevřenou mysl a kteří jsou ochotní naslouchat tomu. A myslím si, že tohle řešení je možné použít jak u nás, tak i ve Francii.
Dá se říci, že tam, kde jsou nějaké signály antisemitské, že je to jev, který by měl znepokojovat i lidi, kterých se to jakoby netýká, že historie nás poučila, že není vlastně nic, co by se netýkalo někoho a týkalo jenom někoho, že vždycky ty důsledky jsou strašlivé potom ve výsledku pro všechny.
Existuje jeden rabínský příběh o člověku, který společně se svými druhy se plaví na lodi, a každý má své místo. A ten člověk najednou začne sekerou dělat díru pod svým místem. A ty ostatní se optají, proč to děláš, teď ta loď se potopí, co se děje. A on říká, ale já si tu díru dělám pod svým vlastním místem a vy do toho nemáte co mluvit. A to ponaučení z toho příběhu je, že každý z nás jsme částečně zodpovědní za to, co se děje kolem nás. Za všechny ostatní. Žijeme všichni na jedné planetě. A aby ten náš život byl šťastný, tak se proto musíme zasloužit všichni a nemůžeme se schovávat před tím, co se děje, ačkoliv se to nás zdánlivě netýká. A to je také poselstvím, které rád zdůrazňuji při židovském svátku Pesach, který je v podstatě svátkem vyvedení židů z egyptského otroctví. Zdánlivě se tento příběh stal před velmi mnoha staletími, tisíci let, ale ten příběh nás má vlastně upozorňovat, že v každé generaci existuje otroctví, existuje nesvoboda, tyranie a útlak a že je potřeba, abychom se každý zasloužili o to, abychom s tímto jevem bojovali.
Přesto to, co se přihodilo lidem z židovské komunity při té poslední válce, která tedy zasáhla Evropu, je něco, co se, myslím, vymyká asi běžným měřítkům, i když nemám takový pohled do hluboké historie. Nepociťujete jako silnou hořkost, když vidíte nebo slyšíte, že někdo popírá třeba holokaust a další křivdy, které se tedy lidem z vaší komunity děly, že zase uplynulo několik málo let? Z hlediska historie je to kapka v moři a už je to tady zase. Jako jak se tady k tomu stavět?
Pociťuju to jako nebezpečný jev. Moje rodina si prošla koncentračními tábory. Můj otec se během války schovával, přičemž jeho rodina byla transportována do Terezína. Potom následně někteří členové rodiny zemřeli v Osvětimi. Rodina mé manželky měla velice podobný příběh, její tatínek byl přeživším rodinného tábora v Osvětimi. Takže když vidíme některé vjevy, které se vrací nazpátek, nenávist vůči židům, antisemitismus, tak je to samozřejmě pro nás velice smutné. Ale myslím si zároveň, že není možné podlehnout představě, že se nedá nic udělat. Myslím si, že je potřeba vidět i ty pozitivní stránky a rozvíjet je. Myslím, že je třeba hovořit s lidmi. Jeden můj velký učitel mi řekl, že nejlepším řešením na antisemitismus, které našel, je pokusit se s tím člověkem skontaktovat a vysvětlit mu, že ta jeho představa se nezakládá na pravdě. A přestože je to velice těžké hovořit s takovým druhem lidí, myslím si, že bychom se měli pokusit o kontakt, který by ukázal veřejnosti, že tato obvinění se nezakládají na pravdě.
Dá se tady hovořit o nějaké specifické, snad až odpovědnosti přeživších za to, aby dávali svědectví, i když mnoha lidem se do toho nechce, prostě mají svá traumata hluboko pohřbená.
Je potřeba zmínit, že židovství po druhé světové válce, to znamená po zkušenosti Shoah a také po zkušenosti antisemitismu, který byl na našem území v období komunismu, že židovství se stalo určitým stigmatem. A mlčení je vždycky odpovědí na trauma. Já si pamatuju příběh jednoho pána, když jsem navštívil jednu ze svých židovských obcí, ve kterých pracuju. Měli jsme diskuzi o tom, jaký by vlastně člověk podle Hospodina měl být, aby byl dobrým člověkem. A v rabínském učení je velice mnoho třeba rozporu, velice mnoho otázek, o kterých se musí diskutovat. A na konci této diskuze o tom, jaký by člověk vlastně měl být, ten pán celou dobu nemluvil, ale přihlásil se a řekl mi, já bych chtěl něco říct. Já mu říkám, prosím. A on povídá, že jakým způsobem mu může vůbec Bůh něco říkat po tom, co se stalo jeho rodině, po tom, co všichni zemřeli. A já jsem mu tenkrát řekl, že si myslím, že nemám odpověď na to, co se stalo. Nikdo z nás nemá. Ale že je důležité, že je tu teď s námi a o tuto zkušenost se s námi podělí a tento svůj názor řekne. Že ho můžeme mít mezi sebou. A myslím, že to tak platí pro přeživší všeobecně ve společnosti. Protože historie, která je zapomenuta, je předurčena k tomu, aby se opakovala.
Vy učíte nebo jste učil v New Yorku. Je to vůbec pojem, který tam nějakým způsobem v tom veřejném prostoru jako se dá vypozorovat, nebo ta Amerika je jinde prostě v tomto ohledu?
Máte pravdu, to americké židovství je v mnoha směrech jiné. Ono nemá tu traumatickou zkušenost toho našeho židovství, té masové vraždy. Mezi teenagery je mnohem víc, jak bych řekl, bezstarostnosti. Židovství u nás, a týkalo se to také mého osobního příběhu, je hodně založené na hledání vlastní identity po tomto traumatu. Židovství v Americe je něčím, co je očividně pro mnoho mladých lidí normálním, co není spojeno s otázkami po smyslu, které si třeba klademe my u nás. A já, když jsem přijel na ten americký letní tábor židovský, kde jsem učil, tak jsem byl strašně překvapený, jak to tam vlastně bylo, jakým způsobem lidé vlastně přemýšleli a uvažovali.
Lehkost bytí?
Lehkost bytí částečně pro mě. Já vím, že lidé všude po světě mají své problémy a starosti, ale bylo to tenkrát pro mě něco nepředstavitelného. A tak trošku, když jsem odjížděl, tak jsem si přál, kdybychom mohli vytvořit i v Čechách takové židovské komunity, které by tu bezstarostnost v sobě měly možná trošku více než dneska.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je rabínský student David Maxa.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Zmínil jste váš osobní příběh hledání identity. Řekněte nám něco. Mě například zajímá ten moment, kdy se vám v mysli zrodila ta idea s cílem býti rabínem. Přišlo to náhle nebo to nazrávalo?
Ono to všechno vlastně začalo, když mi byly 4 roky, na novém židovském hřbitově na pražských Olšanech, kam jsem šel se svým tatínkem navštívit hrob mého pradědečka, který jsme ten večer, byl to takový podzimní večer, bylo sichravo a už se stmívalo. A protože ty uličky na tom židovském hřbitově jsou velice podobné, tak my jsme ten hrob nemohli najít s tatínkem. A nakonec, když už bylo docela pozdě, jsme se rozhodli, že ty kamínky, které jsme přinesli, položíme na hrob jeho bratra a budeme pomalu směřovat k odchodu. Když jsme přišli ke bráně hřbitova, tak byla zavřena a nikdo nikde. Takže jsme tam stáli, teď se začínaly vynořovat ty siluety těch náhrobků ze zadu. Já jsem měl strašný strach a myslel jsem si, že můj pradědeček nás trestá za to, že jsme ty kamínky nepoložili přímo k němu. A potom jsme prosili lidi, kteří chodili kolem brány, aby nám otevřeli, aby zavolali policii, která by nás odtamtud vysvobodila. A musím říct, že jsme tam stáli dobrou hodinu a nikdo nám nepomohl. Až potom jedna paní šla kolem a zavolala policii, kteří přišli a s námahou přelezli tu hřbitovní zeď a když se dostali na druhou stranu, tak se pokusili mého tatínka, kterému bylo už tenkrát přes 70 let, já jsem se narodil, když mu bylo 68, tak se ho pokusili přesvědčit, aby tu hřbitovní zeď, oblečený v obleku, aby ji přelezl také. A on říkal, že to v žádném případě není možné. A v momentě, kdy ta diskuze, to přesvědčování bylo nejsilnější, tak se objevil vrátný, který v ruce držel svazek klíčů a volal na nás, proč jste nezazvonili na zvonek, celou dobu sedím v kanceláři vedle.
No počkejte, a jak to souvisí?
Souvisí to s tím, že my jsme u nás doma neslavili žádné židovské svátky. Souvisí to s tím právě, že ta židovská identita po válce se stala stigmatem. A v podstatě to, co jsme dělali, že jsme chodili na židovský hřbitov a navštěvovali jsme naše předky. A k tomuto okamžiku se také váže i mé pozdější rozhodnutí. Protože když tatínek můj zemřel, když mi bylo 11, tak já jsem se strašně moc začal zajímat, abych mohl poznat své vlastní kořeny, o tom, jak to bylo. A navštívil jsem tenkrát s jedním svým dobrým přítelem, který mě vzal na židovskou obec v Praze, jsem navštívil svátek Pesach, což je svátek vyvedení z otroctví, svátek svobody a má to vlastně co společného s tím vypuštěním hřbitovní bránou. A potom jsem se začal zajímat o židovství ještě více. Setkal jsem se se svým pozdějším profesorem v Praze, docentem Bedřichem Noskem, významným českým talmudistou a hebraistou, který mě oslovil a říkal, co kdybych studoval judaistiku, abych se o tom něco více dozvěděl. Takže jsem začal studovat judaistiku na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově a právě při tom studiu jsem se setkal s příběhem rabína Richarda Federa, českého rabína, který provázel českou židovskou komunitu nejen před válkou, ale také během války v Terezíně, kde neváhal například pro mladé židovské páry vést svatby, neváhal tam vést bar mitzva, například otec mé ženy měl bar mitzva vedené právě rabínem Federem a v podstatě nestratil důvěru v život, přestože veškerá jeho rodina, jeho manželka, jeho děti, jeho vnoučata se nevrátili, byli zavražděni. A on se vrátil a pracoval jako rabín po další léta pro tu poválečnou českou židovskou komunitu. A mě ten jeho příběh tak strašně moc zaujal a tak strašně dojal, že jsem si říkal, že bych strašně moc rád si přál, kdybych mohl mít stejné povolání jako on.
Já bych řekla z toho příběhu, co vyprávíte, vyplývá, že jestli musí být rabín něčím obdařen, tak je to velká vnitřní síla také mimo jiné, protože ten člověk, že nezahořkl, nezhroutil se, dokázal tady být pro lidi, ačkoliv o ty své nejbližší přišel. To jsou nesnadné vzory v následování.
Jsou. Strašně moc bych si přál mít aspoň trošku síly jako on.
Co myslíte dnes, rabín, v roce 2019? Jaká je jeho role v té komunitě, dejme tomu tady uprostřed Evropy?
Já jsem měl pana učitele na základní škole, který mi jednou řekl, že když přišel do své první školy, kde učil, na venkově, tak si sebou nesl housle a šel do kopce nahoru do školy a najednou ho volal jeden z jeho budoucích studentů a křičel na něj: pane učiteli, my vás tady potřebujeme honem. A on říká, co se děje? No, naše kráva rodí, my potřebujeme, abyste nám pomohl.
Jasné.
Tím nechci říct, že úkolem rabína je rodit krávy nebo nějaké veterinářské úkoly, ale musím říct, že ta rozličnost rabínových úkolů je skutečně velká. A mnohdy je to něco, co člověk neočekává. Rabín je v první řadě průvodcem, učitelem židovské tradice. ale zároveň je i přítelem. Je to člověk, ke kterému je možné jít a pohovořit o svém životě, který je přítomen pro lidi, který je přítomen pro lidi z židovské komunity, ale také pro ty, kteří své židovské kořeny hledají, kteří neví, jakým způsobem vlastně se k tomu židovství, které je poutá vlastně, ke kterému mají vztah historický z hlediska svých předků, jak se k němu dostat. A právě pro ně je tu ten rabín. Další rolí rabína, na kterou nemohu zapomenout, je také dohazovač. A vím, jak je to velice důležitá role, protože já sám s mojí manželkou jsme byli takovýmto úžasným způsobem dohozeni jeden druhému.
Vážně, já musím říct jenom vážně, funguje to?
Ono to nebylo taková nějaká institucionalizovaná funkce, ale musím říct, že kolikrát ten člověk, který zná oba dva lidi, si dokáže říct, tak tyhle dva by se třeba k sobě hodili. A musím říct, že u nás to velice dobře vyšlo. A jedním z bodů mého kurikula bych řekl, že je také stát se snad i dobrým dohazovačem.
No totiž já bych řekla, že zatím se skrývá velký talent k psychologii, že to je v podstatě psychologie.
Což je nezbytná součást rabínského studia a já musím říct, že dobrá 1/3 našeho programu se týká právě těchto věcí.
A co rabín, co by osoba, která reprezentuje tu obec vině, je to důležité a jak, proč?
Ano, rabín je osobností, která reprezentuje židovskou obec navenek. Je to důležité nejen pro komunikaci s lidmi ostatních vyznání, ale také s lidmi, kteří třeba nejsou náboženští. Já si myslím, že velice rád diskutuji například s ateisty, protože oni vždycky kladou právě rabínovi nebo duchovnímu velice dobré otázky, na které i my bychom měli umět odpovídat.
To znamená, rabín musí být družný a mít rád lidi v podstatě, že?
Ano.
Nějaká intelektuální bublina uzavřená, to není moc dobré.
Ne. Rabín musí se rád setkávat s lidmi. Myslím si, že to je jedna z základních předpokladů. Myslím si, že člověk musí mít při této funkci taky víru v člověka.
Mně se zdá zajímavé na židovství, když se podíváme z hlediska víry, taková ta diskusní složka toho, víte? Jsou některá náboženství, kde je všechno striktně dané, ale vy židé pořád diskutujete o všem. A to je docela sympatické, ne?
My diskutujeme, na tom vlastně je založený celý Talmud, což znamená v podstatě pokladnice rabínské moudrosti. A můj večer v židovské komunitě vždycky vypadá tak, že ještě před šabatem si připravím nějakou diskuzi, která se týká třeba nějakého aktuálního tématu a otázky, jakým způsobem toto téma můžeme spojit s obsahem našich historických židovských textů. A o tomto textu my diskutujeme a někdy je ta diskuze také velmi živá, musím říct.
Zmínil jste se o tom, že jste byli dohozeni s manželkou a vznikl velice šťastný svazek. Musím se zeptat v závěru našeho rozhovoru, čím je vám rodina?
Je potřeba říci, že židovství jako takové vzniklo jako příběh praotců a pramatek. To znamená Abrahama, Izáka, Jákoba, Sáry, Rebeky, Ráchel, Leji, což je vlastně jedna rodina. Židovství vzniká jako příběh rodiny. Také v rodině se žije. Rodina je základem. Rodina je něčím, z čeho člověk pochází. Spojuje ho v podstatě s jeho minulostí, přítomností, ale také budoucností.
Děkuji za ta krásná slova a za zajímavý rozhovor. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl David Maxa, rabínský student. Děkuji, že jste tady byl, někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.